Με αφορμή την επέτειο ορόσημο της Συμμαχίας, ο ιστορικός Τεν Ρίνινγκ λέει ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας μπορεί να εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να πείσει τρεις σταθερά ουδέτερες χώρες να υπογράψουν. Τι παράξενος κόσμος είναι αυτός. Για περισσότερο από 2 χρόνια, αν όχι αρκετά περισσότερο, η Ρωσία επιτίθεται ανελέητα και βάναυσα στην Ευρωπαϊκή Τάξη Ασφάλειας, και τι κάνει το ΝΑΤΟ, η ισχυρότερη συμμαχία του κόσμου που γιορτάζει την 75η επέτειό της, προειδοποιεί τους επιτιθέμενους να μην προχωρήσουν άλλο. Γιατί τόσο δειλή, το ΝΑΤΟ έχει επίσης επιλέξει να μην ακυρώσει, αλλά απλώς να παγώσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του 1997 με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται απρόθυμο να χορηγήσει στην Ουκρανία την ιδιότητα του μέλους της Συμμαχίας. Σίγουρα, το ΝΑΤΟ θέλει να κρατήσει τα πράγματα υπό έλεγχο. Είναι πολύ καλύτερο να αιμορραγεί σταδιακά η Ρωσία παρά να κερδίσει άμεσα η Ουκρανία, αν αυτό αποτρέπει μια στριμωγμένη Ρωσία από το να κάνει κάτι παράλογο με τα πυρηνικά της όπλα. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν έχει σχεδόν καθόλου τον έλεγχο. Η βοήθεια προς την Ουκρανία προέρχεται κυρίως από χώρες που έχουν συγκεντρωθεί σε έναν μεγάλο συνασπισμό και είναι πολύ λίγοι. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο παρασκήνιο, προετοιμαζόμενο να υπερασπιστεί και να αποτρέψει το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πρεσβευτές του Ηνωμένου Βασιλείου από την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, τα 3 κράτη της Βαλτικής που υπήρξαν οι πρώτες χώρες οι οποίες κήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Σοβιετική Ένωση, έγραψαν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο για την περίπτωση που ο Πούτιν εξαπολύσει έναν υπαρξιακό πόλεμο εναντίον τους και περιέγραψαν πως η Ρωσία θα μπορούσε να γυρίσει γρήγορα από την Ουκρανία για να εισβάλλει στους δυτικούς γείτονες της. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την άμυνα και την αποτροπή. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη Βαλτική και άλλους συμμάχους της πρώτης γραμμής. Και το ΝΑΤΟ δικαίως παίρνει σοβαρά το θέμα, απαιτώντας μεγαλύτερο αντίκρισμα για τα χρήματά του, περισσότερες δυνάμεις αντίδρασης και ισχύ προβολής από τους απρόθυμους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Cameron το ανέφερε στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όταν προέτρεψε τους συμμάχους να εντείνουν και να δαπανίσουν περισσότερα για την άμυνα. Και όμως, η πρόταση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτενμπεργκ για τη δημιουργία ενός 5ετούς ταμείου, συνολικού ύψους 100 δισεκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη του στρατού της Ουκρανίας, έτυχε στην καλύτερη περίπτωση χλιαρής ανταπόκρισης. Είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούν με αυτή την αλλαγή στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου στην Ουάσιγκτον. Θα μιλήσουν για περισσότερες δυνάμεις, περισσότερα χρήματα για την άμυνα, μια πιο ισορροπημένη συμμαχία, που σημαίνει περισσότερη δουλειά για τους Ευρωπαίους, και πιο ουσιαστικές συνεργασίες στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Αυτό είναι ήδη ένα γεμάτο inbox για έναν οργανισμό που διανύει το 75ο έτος της ζωής του. Αλλά δεν είναι η καρδιά του θέματος, που είναι η συνεχιζόμενη ένοπλη επιθετικότητα της Ρωσίας και το γεγονός ότι η Ουκρανία υποφέρει για λογαριασμό της Ηπείρου. Η έμφαση του ΝΑΤΟ στο να κρατάει το οχυρό ενώ η Ρωσία περιφέρεται τριγύρω είναι αποκαλυπτική και ανησυχητική. Από την ίδρυσή της στις 4 Απριλίου 1949, η Διατλαντική Συμμαχία αυξήθηκε από 12 ιδρυτικά μέλη σε 32 συμμάχους. Αλλά αντί το μέγεθος να αποτελεί ένδειξη δύναμης, το ΝΑΤΟ δίνει την εντύπωση ότι έχει κουραστεί, σε σημείο που μπορεί να υπερασπιστεί και να αποτρέψει αλλά όχι να ανταγωνιστεί και να εξαναγκάσει. Σίγουρα σε αυτό βασίζεται η Ρωσία. Και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διστάζουν, οι Ευρωπαίοι διαφωνούν και η Ουκρανία αγωνίζεται, αυτό μπορεί να μην είναι ένα παράξενο στοίχημα. Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΝΑΤΟ θα πρέπει τώρα να βγει μπροστά και να τολμήσει να εμπλακεί. Για αρχή, θα πρέπει να ανακαλέσει πλήρως τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του 1997 με τη Ρωσία, αποκαλώντας τον υπηρετικό αναθεωρητισμό του Πούτιν ως αυτό που είναι μια προσβολή. Θα πρέπει να οικοδομήσει την εμπρόσθια άμυνα του και να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει και να κατευθύνει τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων προς την Ουκρανία. Θα πρέπει να συνδέσει απερίφραστα την υπόσχεση για υπηρετικό έλεγχο των εξοπλισμών και διάλογο με την αποκήρυξη του υπεριαλισμού από τη Ρωσία. Και τέλος, θα πρέπει να προσφέρει στην Ουκρανία έναν σαφή οδικό χάρτη για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεδομένου του μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού τοπίου, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να φροντίσει τα κενά του. Χάρη στην εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έπεισε τη Φινλανδία και τη Σουηδία να υπογράψουν, η σκανδιναβική περιοχή δεν έχει πλέον τέτοιες στρατηγικές τρύπες στο φράχτη. Ωστόσο, τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν. Ο σερβικός εθνικισμός απομακρύνει το Κωσυφοπέδιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και καθιστά τη Σερβία περιφερειακό παράγοντα ανοιχτό στη ρωσική και κινέζικη επιρροή. Η Μολδαβία είναι ένα άλλο ευαίσθητο σημείο, δεδομένης της παρουσίας της Ρωσίας στην αποσχιστική υπερδυστερία. Το ΝΑΤΟ πρέπει να εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει αυτές τις χώρες εναντίον του. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό από μόνο του, αλλά μπορεί και πρέπει να προσφέρει ηγεσία. Ίσως η επόμενη διεύρυνσή του θα πρέπει να ξεκινήσει με την Ουκρανία και τη Μολδαβία και να επεκταθεί στη συνέχεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Και τότε, ίσως μια μέρα, οι ουδέτεροι της Δύσης όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Ελβετία να σκεφτούν πόσο εξαρτώνται και αυτοί από την ασφάλεια της Ηπείρου. Το γεγονός ότι οι Ελβετοί τερμάτισαν 5 αιώνες ουδετερότητα στις ευρωπαϊκές συγκρούσεις για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία απέδειξε ότι το ξεπάγωμα, αν αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι δυνατό. Πηγή, Independent.